Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vítejte u Art Café, pravidelném kulturním pořadu, který vás v odpoledním čase provází Český rozhlas Vltava. Dnes s Ondřejem Bambasem v roli moderátora i hudebního dramaturga. Příjemný poslech. Dnes přivítáme hosty z naprosto odlišných sfér. Prvně si budeme povídat o divadle, konkrétně o rakouské autorce Elfriede Jelinek, pražském divadle a studio Rubín, kde je teď zcela nově k vidění unikátní zpracování hry Královna duchů. V závěrečné části si jako hosty pozveme Opak Disu. Kdo za ojedinělým kolektivem reperů stojí a co momentálně členové chystají, to se dozvíte v dnešním Art Café. Můžete se těšit i na soutěž o vstupenky na jeden z nejlepších filmů uplynulého roku Ztracené město Z. Teď první hudební ukázka, která je zároveň hudební pozvánkou. Alt J a jejich skladba inspirovaná japonským městem Nara. To byly Alt J, britské trio, které se živě představí pražskému publiku už tuto neděli na vyprodaném koncertu ve Fóru Karlín. Skupina naváže na své letní vystoupení z festivalu Colors v Ostravě. Zahraje nejnovější skladby z desky Relaxer, dojde ale i na starší věci, pravděpodobně i na právě odehranou skladbu Nara. Jako předskokanka zahraje hudebnice Marika Heckman, která mimo jiné dlouhodobě s Alt J spolupracuje a její hlas můžete zaslechnout i na zmiňovaném albu Relaxer, konkrétně v písni Last Year. Co dělali v posledním roce, respektive v posledních dnech uplynulého roku, kdy začaly přípravy hry Královna duchů, kterou můžete nově zhlédnout v pražském A studiu Rubín? I na to se možná zeptám našich prvních dnešních hostů. Jsou jimi dramaturgyně Dagmara Radová. Hezký
den.
Herečka Lucie Roznětínská.
Dobrý den.
A režisér Ondřej Škrabal.
Dobré odpoledne.
Zároveň ve studiu vítám také paní docentku Zuzanu Augustovou, teatroložku a překladatelku.
Dobrý den.
A my se budeme bavit o hře Elfriede Jelinek a zároveň i té inscenaci Studia Rote ve spolupráci s A-studiem Rubín. Na úvod se zeptám, nová hra Královna duchů je poprvé k vidění na české divadelní scéně. Proč padla volba zrovna na tuto konkrétní hru?
Tak ten text není zase až tak nový, je skoro 20 let starý, respektive je z roku 1999, ale myslím si, že až teď přišla doba, nebo nastala doba i u nás, kdy vlastně mu můžeme dostatečně porozumět. My jsme totiž vybrali pro tu inscenaci tohohle textu citát, kratičký citát z toho textu a ten zní lid jako svůj vlastní herec. A my si myslíme, že míra, do jaké se dneska pracuje vůbec s termínem lid a s lidovostí jako takovou, právě odpovídá tomu zneužívání jazyka a zneužívání nějakého veřejného postavení, nějaké moci jazyka, toho, že někdo umí mluvit. Že jednoduše těch populistů dneska je tolik, že máme pocit, že už to můžeme rozumět i v českém kontextu, proto jsme to přenesli trošku do českého kontextu.
Bývá právě toto otázka nějakého námětu, čemu se věnuje Elfriede Jelinek? Můžeme si krátce představit možná autorku?
A teď toto, tím myslíte co přesně?
Jestli právě to zneužívání toho jazyka tu moc.
Určitě ona teda takřka v každém svém díle, ať divadelním textu nebo prozaickém, vlastně naráží přímo či nepřímo na zamlčenou, dlouho zamlčovanou nacistickou minulost Rakouska. A vlastně ta kritika tedy nacismu, holokaustu, to téma holokaustu je, řekla bych, v její tvorbě všudy přítomné. Takže skrze toto téma tedy určitě kritizuje moc, ať stávající, která jaksi se snaží vytěsnit z toho veřejného diskurzu tu reflexi vlastní rakouské minulosti, anebo tedy tu minulou, tu nacistickou moc.
Paní Augustová, já se zeptám, zcela upřímně přiznám, že Elfriede Jelinek nějak nemám načtenou, úplně ji nesleduji, nicméně jako diváka, čím by mě mohla takováto autorka oslovit?
No, mně se strašně líbí její sarkazmus, neuvěřitelný ironie, sebeironie zároveň. Veškerá ta její třeba divadelní tvorba podle mého názoru je psána s takovou cynickou autorskou dikcí, ale to neznamená, že autorka je cynická. Naopak, jak si za každou tou její hrou jakoby stojí autorský subjekt, nebo ten autorský subjekt slyšíme i v těch čím dál více monologických jejich textech jako jeden z kritických hlasů, ale jak si ta jazyková stylizace je právě včetně té cynické, sarkastické, velmi brutální dikce je součástí nebo je médiem té kritiky, ať už tedy moci současné, minulé, zamlčování nacismu, dalších současných politických skandálů, války v Iráku a tak dále. Jelinek vlastně počínaje hrou Stecken, Stab und Stangl, což kolegyně Barbara Schnelle ten titul přeložila jako Berla, hůl a tyčka. Počínaje touto hrou z roku 95, píše takzvané Zeitstücke, čili aktuální společensko-kritické hry. Většinou se vždy inspiruje nějakou aktuální událostí, skandálem nebo i tedy tou válkou, hledáním masového hrobu, který nebyl dosud nalezen v Rechnicu po obětech, tedy vraždění, židovských obětech vraždění ke konci války a tak dále, ale i třeba se inspiruje v textu o zvířatech současnou aférou takzvané exkortní agentury vídeňské, jejímž klienty byly i vrcholoví politici a tak dále, čili ty svoje náměty bere všude, kde se dá, jaksi vlastně to, co je nejskandálnější, to, co se nejvíce nabízí ve společnosti, ale my se to snažíme co nejvíce vlastně z našeho života vytěsnit. Jedna z jejich novějších textů se jmenuje Chráněnci a je samozřejmě týká se uprchlické krize, nebo více jejich textů se týká této uprchlické krize a to je třeba zrovna to, co my se u nás v naší společnosti snažíme vytěsnit a jistě se o to snaží tuto vůbec problematiku a i ty tedy uprchlíky z naší zeměpisné šířky o něco podobného v menším měřítku se jistě snaží i rakouský stát, čili Jelinek v několika svých posledních textech tematizuje tuto situaci, vlastně humanitární krizi a alibismus tedy evropských politiků a evropské společnosti, která nedokáže nějak lidsky s tou vlnou zacházet a té katastrofě zabránit.
Já doplním, vy jste zmiňovala Barboru Schnelle, která je autorkou překladu Královny duchu, to je jenom taková poznámka na okraj. Elfriede Jelinek má nějakou vývojovou linku znatelnou ve své tvorbě? Nebo se už od začátku kriticky vystavuje vůči těm tématům, co jste zmiňovala?
Má určitě, co se týče tematiky i formy. V její raná tvorba z přelomu 70. a 80. a z 80. let tam patří tři hry k takzvané feministické trilogii. Nora, to je její celovečerní nebo plným názvem, co se stalo, když Nora opustila manžela a neb opory společností, Klára S., inspirováno tedy postavu Kláry Schumann a Nemoc a neb moderní ženy. V těchto hrách je teda nejsilnější, řekněme, kritika patriarchální naší západní společnosti a postavení ženy v ní, ale už tam začíná třeba v té Nemoci a neb moderní ženy i kritika násilí, války, nacismu, jakoby paralelně s tím příběhem těch žen, které touží po vlastní existenci a nenaleznou jinou možnost, než že se z nich stanou upírky, tak paralelně s těmi upírkami se jaksi na scéně má vršit množství zbraní, hřbitovních křížů, trosky zbraní a celá ta realita dramatická propadá chaosu. Už tady je jaksi ta paralelní linka toho dominantního mužského válečného strašného násilí, které a tahle ta až apokalyptická nálada potom v její tvorbě čím dále víc sílí. V těch raných hrách ještě jsou přítomny ty klasické dramatické atributy jako individuální postavy, dialog a tak dále, přestože třeba v té hře Nemoc Jelinek vymyslela takovou mužskou novořeč, která vykloubenou, úplně zdeformovanou, já jsem jako překladatelka musela v češtině tedy nalézt něco podobného. Obdivuju herce, že se to tehdy v roce 2004 v činoherním studiu Ústí nad Labem naučili, ale postupně ta apokalyptická nálada v jejich textech sílí a postavy jsou čím dál zaměnitelnější, anonymnější, až mizí zcela vlastně v některých textech, jako třeba Bambiland, to je hra, kterou psala současně s válkou v Iráku, o té válce v Iráku i v zálivu, a celá ta hra je takový nečleněný proud textu, monolog, a my vlastně ani neznáme, nevíme, kdo je mluvčím toho textu. Ale ty její texty se začínají, ta hra je z roku asi 2003, od toho roku, od toho přelomu tisíciletí, proměňovat právě v takový polyfonní proud, a v té polyfonii mnohohlasosti jejich textů je přítomna řada potenciálních subjektů. Oběti násilí a válek, pachatele, často jsou u ní oběti současně pachateli nebo potenciálními pachateli, svědkové toho násilí a katastrof, ať už historičtí či současný. A jedním z těch hlasů bývá také, řekněme, potenciálně právě hlas autorky nebo autorského subjektu, jak chceme. Jak jsem mluvila o tom, že ta autorská dikce její je sarkastická, cynická, ale že to neznamená, že by autorka sama byla cynická, tak jak si ten hlas autorky v té polyfonii, to je také hlas současného svědka těch hrůz, který podává právě to kritické svědectví. A jak říkám, čím dál více se ty její texty monologizují, postrádají posléze, ať už jakoukoliv zřetelnou, dramatickou, ale i konkrétní hmotnou divadelní situaci. Co si režisér či režisérka, jak si vymyslí na jevišti, je čím dál více čistě na něm. Často mají ty hry takovou rámcovou, katastrofickou situaci, jako třeba jeden z jejich novějších textů Beze světla, který je inspirován jadernou katastrofou, katastrofou jaderné elektrárny ve Fukušimě. A to je jediné, co víme, že vlastně dva monology prolínající se prvního a druhého houslisty, kteří jsou nazváni jenom A a B, že se odehrávají v této rámcové situaci po jaderné katastrofě. Víc nevíme. Ale bez této rámcové situace bychom těm jejich monologům už vůbec neporozuměli, jakože jsou i tak tedy velmi těžko srozumitelné. A do češtiny bohužel nelze převést asociaci, že Geiger, houslista, připomíná Geiger Millerův dozimetr, přístroj na měření radiace. Takže už v tom jazyce, v té jazykové stylizaci u ní je, samozřejmě jsou tyto asociace přítomné, ale často se překladem prostě převést do češtiny ani do jiného jazyka nedají. No.
Jaksi monotématickou hrou je i právě Královna duchů. Ta také není příliš konkrétní. Jak se s ní vypořádaly herečky? Zeptám se Lucie.
No, jak se vypořádaly herečky, jak se vypořádal pan režisér?
Respektive, no, nejdříve se zeptám, jestli vy sama jste studovala předešlou tvorbu Elfriede Jelinek, jestli jste se nechala něčím inspirovat, nebo jste čistě nechala ten dojem na této konkrétní hře a na tom zpracování?
Já sama jsem hrála ve dvou věcech s Davidem Česaným na prádle Jackie a On není jako on v A studiu Rubín, takže jsem se s tím textem už s jejíma textama setkala, s jejím jazykem a vždycky, nebo myslím, že třeba u té Jackie, jakože jsme se vypadli na to hledat tam nějaký dramatický situace, což jsme stejně tady od Ondřeje šli, že aby se nám to lépe hrálo, že potřebujeme trošku vědět, kde se nacházíme, a hledali jsme si v tom nějaký situace, a vlastně ten text to úplně nenabízí, takže spíš vycházíme s Gábinou, že se známe jako herečky a že jsme na sebe napojení, tak si spíš na základě toho textu tam tak jako spolu blbneme.
Já i takovým trochu záměrem jsem moc neprozrazoval, o čem vlastně ta hra je, protože bych řekl, že úplně konkretizovat se to nedá, nebo myslím si, že je možná i lepší pro diváka, když jde trochu nepolíbený na tu inscenaci, jestli souhlasíte, pane režisére.
Pro mě bylo zajímavé, že teďka na představení tam bylo docela dost lidí důchodců, že myslím, že je zaujalo to, že na plakátě jsme ve folklorním kroji a že se tam píše, že tam budou lidové písně, tak myslím, že i tímhle způsobem vlastně se může dostat ten text třeba k lidem, který jako úplně nevědí, na co jdou, a může to nějak zasáhnout. Normálně by na to nešli třeba.
Ještě, že jste neslibovali nějaký výprodej.
Já bych takhle nepodceňoval všechny důchodce teda s tím výprodejem, ale já chci říct to, že no, tak doufám, že zase nemateme až tak moc, protože zase neslibujeme naštěstí žádnou folklorní zábavu ani besedu u cimbálu, ale je pravda, že ta forma je asi trošku abstraktnější, řekněme. Nejedná se úplně o nějaké narrativní divadlo, co znamená, nejedná se ani moc o činohru, když si tak troufnu to sám zařadit, ale to je zase asi spíš na kriticích nebo teoreticích. Využíváme některé, zcela otevřeně některé performativní postupy, postupy hudebního divadla, je tam důležitá hudba Luboše Svobody, který se odpíchl právě od folkloru. A jsou důležitá ta témata, tak já myslím, že vlastně, když o tom budeme mluvit klidně i do hloubky tady, tak pořád zůstane pročítat tu inscenaci, protože si myslím, že právě zpracovává všechno to, jak jsme mluvili, tu lidovost, folklor, fašismus, nějakou práci s tou lidovostí, nebo i téma samotného hereckého umění, když to řeknu, v tomto smyslu je to nějakým způsobem metadivadelní nebo metaherecké, ta hra nebo ta inscenace, tak vlastně můžeme se tady bavit hodně dlouho, klidně hodinu, a myslím si, že pořád bude proč na tu inscenaci jít. Nedává určitě žádné odpovědi jednoznačné. Ani není didaktická, teda doufám, nebo že by nějak poučovala nebo naváděla.
O tom, jaká je lidovost ve hře Královna duchů a o tom, jak vůbec herci a divadelníci pracovali s tímto zpracováním, na to se budeme ptát za chvíli. Teď je čas na další skladbu dnešního vydání Art Café a ta nás pozve hned na dvě události. Vybral jsem totiž skladbu z 8 let starého filmu Last Night s Keirou Knightley a Samem Worthingtonem v hlavních rolích. Hudbu k snímku složil Clint Mansell, skladatel, který bude hostem letošního Film Music Prague Festivalu. 21. dubna poctí svou návštěvou Prahu. Kdyby tu byl už příští týden, tak by se mohl potkat i s dalším skladatelem, Petrem Broderickem. Společně by pak mohli představit skladbu nazvanou Final Movement, která využívá motivu z písně Not at Home a kterou si pouštíme právě teď. To byl Clint Mansell s Petrem Broderickem, ten bude hostem festivalu Spektakuláre příští týden ve Španělské synagoze v Praze. Věště o pražském festivalu soustředěném na současnou akustickou a elektronickou hudbu v Art Café příští týden uslyšíte. Jen rychle si tedy dovolím zmínit, že kromě Brodericka budou dalšími hosty letošního ročníku Max Cooper, Nils Fram, producenti Lapalux nebo Bác, a nebo taky jazzově ladění Grant Brothers a Mammal Hands. My se teď vrátíme k tématu Elfriede Jelinek, Královně duchů, nové inscenaci a studia Rubín, a k našim hostům, kteří právě jsou od této hry povolení, nejpovolenější. Ještě jsme neslyšeli mluvit dramaturgyni a zrovna u této hry Královna duchů by mě zajímalo, jakým způsobem vytváříte podklady, nebo jaká je vlastně vaše pozice ve vztahu například i k této hře, k tomu materiálu, který máte k dispozici, a co všechno po vás, pane režisér, potřebuje.
Tak moje pozice jistě byla dobrá. Ale ne, ten, když Ondřej vlastně přišel s návrhem vlastně uvést v koprodukci nebo ve spolupráci a studia Rubín a studia Rote Elfriede Jelinek Královnu duchu, tak já jsem to vlastně kvitovala s povděkem, protože texty Elfriede Jelinek mám ráda a zároveň mi přišlo, že skutečně už je na ně jako čas, aby se tady uváděly. A Královna duchů si myslím, je výborný text v tom, že a zároveň trošku těžký v tom, že k nám promlouvá velmi současným jazykem a zároveň o velmi podstatném tématu, a to je vlastně mísení moci a umění nebo umělců, jak se tady ty dvě věci spojují, protože základním impulzem pro napsání tady té hry pro Elfriede Jelinek byl osud rakouské herečky Pauly Wessely, která měla za sebou velice bohatou divadelní a později i teda filmovou kariéru. Byla to dlouholetá členka Burgtheatru, a které se ale zároveň přihodilo to, že ve 40. letech natočila film, který se jmenuje Heimkehr, tedy návrat domů, a byla to vlastně nacistická propaganda, která úplně převracela to, jak došlo vlastně k obsazení Polska. A což by možná nemuselo být ještě tak hrozné, ale spíše ta další věc, a to je právě to jelinekovské téma, o kterém už tady mluvila paní Augustová, že za jejího života, nebo ona sama, Paula Wessely, nikdy se vlastně tady k té své, tady k tomu svému excesu, nebo tady k té své epizodě herecké vlastně nikdy veřejně nepřihlásila, nebo nějak se nereflektovala. Stejně tak, jako tedy celá ta rakouská kolaborace se taky, nebo ta rakouská nacistická minulost se nikdy jako veřejně v té společnosti nikdy se to nějak dostatečně nereflektovalo. A to téma spojení vlastně umělců a moci a to, jak politická moc využívá umělců a využívá jejich tváří a jejich působnosti, je, myslím, právě zrovna v současnosti velice aktuální. Zažili jsme to vlastně úplně přímo shodně s tou naší premiérou, kdy bylo druhé kolo prezidentských voleb, a když jsme mohli sledovat třeba právě ty debaty prezidentské, ty duely, tak samozřejmě tam je velice podstatný moment, kdo, jaký kandidáci, jaké lidi přivede do toho sálu a kdo mu vlastně vytváří takzvané dvořanstvo, a tudíž kdo už jakoby propůjčuje svoji tvář určité moci, určité konkrétní moci. A tohle mi přišlo jako velice dobré téma. A zároveň myslím, že to je i dobré téma pro nejenom jakoby pro nás, nebo o kterém je nutné mluvit ve společnosti a nějak o něm jako přemýšlet a vést nějakou konstruktivní diskuzi, ale je to, myslím, i nějak jakoby téma podstatné i pro tu jakoby intimnější rovinu té umělecké duše, protože samozřejmě, že jak Lucie, tak Gabriely se tohle téma může nějak týkat v podobě různých nabídek, které přicházejí. A může to být i taková ta úplně jako nejbanálnější rovina, kterou asi všichni herci znají, jestli teda třeba hrát v seriálu nebo nehrát a co to znamená a jaké to sebou přinese důsledky. A pak jsou samozřejmě ještě asi vážnější nabídky, o kterých musí člověk přemýšlet. Takže tady ty dvě roviny mi přišly výborné, vlastně jako výborné spojení, proč tenhle text uvést.
Říká dramaturgině Dagmar Radová. V hlavních rolích, ještě jednou zmíníme, se představuje Gabriela Míčová a Lucie Roznětínská, které ovšem hrají tu s jednu samou postavu. Jak moc hluboko jste chtěla do toho tématu proniknout, Lucie, respektive zajímá mě to, jak už tady říkala Dagmar, s tou otázkou různých narážek a čeho se to týká, jestli jste chtěli být v něčem konkrétní, anebo jste naopak chtěli jenom vyvolat určitý pocit v divákovi?
Myslím, že tu intelektuální rovinu, že to o tu se postaral Ondřej, ať je to i v projekci, která tam probíhá. A myslím, že my s Gábinou, že nám je asi nejbližší ten zároveň odchod herečky, umět odejít, nebo herce umět odejít ze scény včas. A ta hra s tou mocí, že tam jsme si opravdu s Gábenou zkusili jako jít na diváky, jako strašit je a co nám to dělá, pak je zase pohladit. Je vlastně, že jsme si zkusili i to, co úplně jako v normálním divadle, který má dál diváky, není tak interaktivní, tak tady jsme si s tím mohli tak jako pohrát. No. A abych vám odpověděla na tu otázku, tak ten odchod toho herce a to, co říkala Dagmar, zvažování, že se člověk může do něčeho zamotat, aniž vlastně si to třeba uvědomí v tu chvíli, že nějakou práci jako přijímá.
Co bylo nejdůležitější při výběru herců? Asi otázka na pana režiséra?
No,
respektive hereček.
Jsou opravdu jenom dvě a s tím, že hrají jednu postavu, je to trošičku složitější, protože přece, jak už to říkala, je ta postava vlastně z toho jaksi nevyabstrahovatelná. Ten text je nějaká plocha, kde zaznívá těch hlasů, možná opravdu několik, jak už říkala paní Augustová. Ale při výběru hereček hrálo hlavní roli to, že jsou to skvělé a velmi zkušené herečky. Že zároveň na sebe slyší velice, protože jsou kamarádky, pokud to můžu říct, i mimo tuhle inscenaci, nebo byly už dávno před ní. Takže spolu vlastně tam už je takový kousek práce vlastně udělaný za mě, že oni už na sebe jsou nějakým způsobem napojené. Dále také, jak už jsme říkali, mají zkušenost s Jelinek, s jejími texty. No a taky v neposlední řadě mají každá za sebou, což je takový trošičku možná psychologický a asi jediný psychologický moment při toho zkoušení, že mají za sebou nějakou zkušenost slávy na nějaké scéně a konce té slávy, dejme tomu. Lucie Rozentínská to zažila, jestli to takhle můžu za ní říct, tedy v Ústí a v Šinhrním studiu a Gabriela Míčová v komedii v letech 2000, nebo do toho roku 2012 za působení Dušana Davida Pařízka. Takže tak.
A byl tam i důležitý nějaký prvek kontrastu, nebo naopak jste se snažil o co největší podobnost?
No, to bychom se asi museli už potom bavit konkrétně, protože někdy se pracuje s tím, že jsou právě na sebe dámy napojené hodně a že umí mluvit třeba i podobnou intonací, podobnou dikcí, že se vlastně mají napozorované vzájemně. Ale někdy zase se hráli právě s tím kontrastem, tak jako prostě sledujeme ten text, tak někdy si prostě ta Pavla Veselý, nebo teda v tom podání Elfriedy Jelinek, si prostě někdy ten jazyk protiřečí, někdy naopak se potřebuje nadopovat, někdy se potřebuje být trošku patetický a trošku to přehnat. Takže jsou tam vlastně obě dvě schopnosti, nebo obě dva póly nějak využity.
Jaké prostředky využívá hra Královna duchů, to se dozvíme za chvíli. My si dáme další hudební ukázku. Tentokrát to bude Michael Gira. Příjemný poslech. Tak možná jste poznali, tohle samozřejmě nebyl Michael Gira, tohle byl zpívající spokojený Samuel Beam, který si říká Iron and Wine a kterého budeme moct vidět v Česku poprvé už příští týden ve čtvrtek 8. února vystoupí v pražském divadle Hibernia. Představí hlavně skladby ze své poslední desky nazvané Beast Epic. My jsme si hráli z alba Kiss Each Other Clean. Jako doprovod si sebou vzal písničkář na turné americký projekt Half Wave. Moc doporučuji. Teď už ale zpátky k našemu tématu Královna duchů, kterou nově uvádí A Studio Rubín. Ta scéna, bych řekl, že je velmi jednoduchá, ale velice efektní a povedená. Nějakým způsobem jste o tom museli složitě přemýšlet, jak to zpracovat, aby divák dostal to, co má z té hry, z toho původního textu, nebo jste jenom řešili, jakým způsobem můžete zpracovat prostředí A Studia Rubín, které asi toho tolik nenabízí, popravdě řečeno.
Tak
nechtěl jsem se nějak dotknout.
A Studio Rubín toho nabízí na to, jak je malé, relativně hodně, ale je fakt, že ten prostor se mu musíte nějakým způsobem podřídit nebo přizpůsobit prostě, protože je opravdu maličký. A my už jsme věděli, že s tím musíme nějakým způsobem pracovat. Já vlastně na tom závisel trochu i můj výběr scenografky, což byla Ivana Kanhoiser, což je velmi pro mě inspirativní i umělkyně, nebo teda velmi zkušená scenografka. A my jsme měli takovou touhu společnou, respektive ona je známa tím, že vlastně se zabývá takovým jako jevištním minimalismem a že vlastně celkově je to tohleto jasně styl i blízký. Prostě nějak pracovat minimalisticky se specifiky toho kterého sálu. Takže my jsme už věděli, že se budeme hodně orientovat vlastně na jednak na kroje, které jsou v první půlce, dejme tomu, té inscenace asi takovým nejvýraznějším výtvarným prvkem a že z toho budeme nějak dál vycházet a že to téma lidovosti vetkneme do takových nenápadných znaků jako nášivek z tašek IKEA a tašek IKEA a tak podobně, ale opravdu jinak ten sál, když přijdou diváci, tak je v podstatě prázdný a teprve se zaplňuje v podstatě šaty. No. A ten kroj byl pro nás důležitý, nebo konkrétně ten kroj, to je teďka takový ostrý mustek trošku pro mě, je to slovácký kroj a to nebyla náhoda, respektive my jsme vycházeli z nějaké obecné lidovosti nebo lidové kultury ve vztahu v tom textu, který je tam vlastně popisovaný teda v poznámce k tomu textu, jako ten rakouský dirndl a tak dál, nějak se k tomu vztahuje.
My jsme
ho ale právě takhle zmutovali do slováckého kroje, protože tam je velmi silná vazba přímo na Jelinek. Já sám pocházím ze Slovácka, respektive přímo z Uherského Hradiště, a to máme skoro společné s Jelinek, protože celá minimálně polovina její rodiny, to znamená rodina Jelínku od jejího otce, byla rodina hradišťských Židů. A celá tato rodina, včetně zbývající komunity asi 50 dalších Židů v Hradišti, byla poslána právě tím velmi zbožným folklorním krajem do koncentračního tábora, respektive byli odsunuti, tak jako všichni Židi. Otec Alfred Jelínek je jediný, tuším, doložený přeživší toho odsunu nebo toho holokaustu, řekněme, ačkoliv on tedy to přežil, respektive se trošičku dokázal z toho vymanit, protože byl výborný chemik a vymyslel lepidlo, který používal Wehrmacht. Potom to klidně může doplnit mě, paní Augustová, protože konec konců původní informaci o tady těchto zajímavostech mám od ní, a tak abych nevypadal tak chytře, jak to zní. Ale tam bylo prostě jasné napojení. Jelinek v podstatě, kdyby nedošlo k holokaustu, tak by se narodila v Uherském Hradišti. A vlastně tohle je taková informace, která pro nás byla stěžejní. Prostě hledat na tom Slovácku určité nevyřešené traumata, respektive skrz tady ty traumata vlastně řešit i ty českou neschopnost vyrovnat se vůbec s fašismem jako takovým. A proto se s nějakýma reziduama toho musíme potýkat dneska. Tam je pro nás je tam jasná spojitost s tím, že nevyřešili jsme si to tehdy, musíme to řešit teď. To znamená všechny takové ty témata jako antisemitismus, šovinismus a tak podobně. My se tváříme, že to nikdy nebylo na tom Slovácku nebo v celé republice, že vlastně ten fašismus nám sem zanesli Němci a že všechno bylo německé a špatné a tohle to neřešíme. Takže a přitom třeba to Slovácko má za sebou vlastně dost nepěknou minulost částečně, nebo samozřejmě většinově, ale byla tam spousta skupin folklorních právě, národopisných, které se chtěly připojit k slovenskému štátu. Psali oficiální dopisy Adolfu Hitlerovi, oficiální dopisy na Slovensko a tak podobně.
A teď jaká je funkce toho kroje tedy?
No funkce toho kroje je... Právě proto, že asi nemůžeme být úplně chtít po lidech, aby věděli dopředu celou historii Slovácka. Tak pro nás pro nás vlastně znamená nějaký vztah k té lidovosti, zneužívání toho kraje, protože my ten kroj taky trošičku zneužíváme, protože na něho dáváme ty různé nášivky a jak říká Ivana Kanhojzer, se mu snažila tomu kroji vymyslet umělý vývoj, protože ten kroj je něco, co se zastavilo v polovině 19. století a teď se už jenom vlastně konzervuje tak, aby vypadal tak jako v polovině 19. století. A my jsme se mu snažili trošičku vymyslet takový násilný vývoj a trošičku ho taky vlastně preznit trošičku, trošičku nějakým způsobem s ním pracovat tak násilně, jako se s tou lidovostí nebo s tou lidovou kulturou nebo s tím lidem, když už se o něm bavíme, pracovali ty totalitní režimy a konec konců, jakým způsobem máme pocit, že se začíná s tou lidovostí pracovat i dnes. A to je právě to, co nás nějak jako, to, co byl ten hnací motor, to, že se bojíme, že vlastně některá ta práce s tím pojmem lid, s lidovostí, začíná být v určitých ohledech podobná, jako byla za těch dvou nesvobodných režimů minulého století.
Takže se to netýká jenom samotného jazyka, jakožto vlastně mluvy, kterou my používáme. Vy tady v brožuře, kterou máte k tomu divadlu, citujete Rolanda Bartha, kde říká, moc se skrývá v každé promluvě. K tomu využíváte tedy toho kroje lidového?
No ano, když to takhle, když to řekneme, možná to nebude znít úplně jasně v téhle zkratce, ale pro nás je to v tom znak právě, ale spíš v tom otisku, co na tom kroji provádíme, v té práci s tím, že mu násilně vymýšlíme něco, nějak ho měníme, nějak je pozměněný. Ale na druhou stranu taky využíváme čistě folklorní písničky, které v sobě nesou právě otisky nějaké dominance, nějaké dominantní kultury, která je samozřejmě, dejme tomu, na Slovácku katolická a prostě ty písničky jsou často antisemické například. Jo, nebo i proti protestantské některé. Nejsou jediný terč. A často šovinistické. Často to zpívají prostě muži. Taky proto ty kroje, to ještě důležité asi říct, jsou pánské. Oni, děvčata, vystoupí na jeviště v pánských krojích. Což je trošičku jako subverzivní z hlediska Jelinek, přesně v tom jejím duchu. Že prostě ženy si oblečou pánský kroj, zpívají pánskou písničku o židovce zrzavé, která je mého pohledu antisemická a pak tancují typicky pánský tanec verbuňk, což je kulturní dědictví zapsané na UNESCO dokonce, ale je to tanec, který je vyhrazený mužům a je zapovězený ženám.
Říká Ondřej Škrabal, režisér inscenace Královna duchů. My se dáme ještě jednu ukázku hudební. Tentokrát už dojde na samotného Michaela Giru a pak si povíme něco o samotné hře. Možná poprosíme i paní Augustovou o krátký kritický pohled. Tohle byl zpěvák Michael Gira, legenda hlučné rockové hudby, frontman skupiny Swans, která oznámila v loni poslední koncerty. Rozlučkové turné bylo poměrně dlouhé, v Česku stihli vystoupit, myslím, při té příležitosti rovnou dvakrát. Tentokrát přijede Gira solově, v pražském divadle Archa představí svou solovou nahrávku, ze které jste slyšeli skladbu nazvanou Unreal. Dost možná ale zazní i nějaké skladby od Swans. Ty rozhodně nezazní ve hře Královna duchů, když tam jsou jiné lidové písně. To přenesení na Slovácko, paní Augustová, jak byste ho zhodnotila? Jestli to byl dobrý tah od pana režiséra? Jestli trošku můžete aspoň kriticky zhodnotit?
Já myslím, že to byl výborný tah. Možná bych to i podpořila, ale těžko tedy v textu Elfriede Jelinek to nějak zvýraznit, že jsme tu taky měli takovou hezkou českou nebo moravskou nacistickou tradici. Tak nebo bych to možná v nějakém doprovodném textu klidně ještě k té inscenaci zdůraznila, abychom si nepřipadali pořád, že se nás to ochuzení netýká, že o tom píše Jelinek a že to píše jenom o těch Rakušanech, takže za to bych se možná trochu přimlouvala, ale jinak je to výborný nápad a vůbec to není nějaká násilná aktualizace těch krojů, jako, nebo vůbec toho folkloru, lidových prvků. Jako obecně, když jsme si psali před pořadem maily, tak já jsem vám psala, že ten text samotný není v dialektu a že Jelinek napsala v dialektu jenom Hruburgtátr, což je vlastně jakoby předznamenání, nebo ta královna duchu je jakýmsi epilogem k tomu Burgtátru, kde tedy vystupuje postava Kete, jejímž předobrazem taky byla Paula Veselý a její manžel, jeho předobrazem byl taky Attila Herbiger a bratr Paul Herbiger, také bratr manžela švagr, tam také pod jiným jménem vystupuje. A tahle ta hra je tedy napsaná v tom vídeňském dialektu místy znetvořeném nebo dovedeném do nějaké umělé úrovně a tam ten dialekt skutečně nese to téma právě zneužití folkloru, tedy nacismem a lidovosti a lidu, jakože Paula Veselý hrála právě ten typ té ženy z lidu. Tady v tom textu se říká, že byla tak široká, že se mohla schovat sama za sebe, ale jinak Jelinek s tím vídeňským dialektem nepracuje. Pak ještě v jedné hře Prezident Večerní Vánek, což je vlastně velmi volná adaptace hry, lidové hry Nestrojovi, o prezidentu kanibalistického státu a jsou to zase vlastně, je to narážka na volbu prezidenta Kurta Waldheima rakouským prezidentem v roce 86, který byl zvolen poté a přesto, že se tedy v rámci té předvolební kampaně jaksi odhalila, ale ne zcela vyjasnila jeho nacistická minulost, přesto byl tedy zvolen tím rakouským prezidentem na několik let. Ale já jsem se chtěla ještě trošičku vrátit k té postavě otce, možná budu taky trošku psychologizovat.
Stručně můžete doplnit.
Ano, ale možná ani ne. Jelinek vlastně z té postavy otce, která vystupuje v dramoletu Poutník, který je součástí knihy, jejíž součástí je taky ta královna duchu i v originále a pak ještě dramolet Smrt a dívka. Všechno to vyšlo v roce 99. Ta hra Poutník je takovým fiktivním monologem toho jejího otce. On tedy, jak jsme slyšeli, přežil válku, protože byl chemik a nacisté ho údajně potřebovali, ale bohužel velmi brzo po válce u něj propukla stařecká demence, takže jsou známy různé historky, jak ho jeho žena s malou Elfriede hledali po Vídni, protože už netrefil domů, ale to tady nebudu rozvádět. Ale Elfriede Jelinek někdy říká, že pak, když to propuklo naplno, tak jí bylo třeba tak okolo 18, že to dcera otci neodpustí, když ze dne na den se z mimořádně inteligentního člověka stane troska, která vlastně mlčí jenom a tak dále. Tuto situaci popisuje i ve svém autobiografickém románu Pianistka. A vlastně tutéž situaci, jak si odsunu otce do jakéhosi nedostavěného rodinného domku, z něhož majitele udělali starobinec, popisuje nebo na ní naráží i ve hře Sportšty, která končí takovým monologem Elfy Elektry. Ta hra je vybudována jakoby na půdorysu Aeschylovy Oresteji, tedy Elektra, a ona tam toho svého otce nazývá králem, nebo říká, že byl král, nebyl král, ale zemřel jako ubožák. A v tom závěrečném monologu říká, že se sama podílela na té jeho smrti. Ten týž motiv je i v tom, ten motiv toho odsunutí do toho starobince, i v tom autobiografickém románu. A ten, zase ten dramolet Poutník je takovým dovětkem tedy tohoto monologu ze hry Sportštyk. Ale mně se tam hrozně líbí, jak Jelinek vlastně tuhletu soukromou, řekněme, tragédii nejen přes ten antický rozměr, ale právě přes ten motiv holokaustu vlastně rozšíří do historické dimenze a velmi nadosobní a dnes opět, řekněme, aktuální dimenze. Vlastně i z toho Sportštyku, i z toho dramaletu Poutník vyplývá, že otec přesto, že holokaust přežil, tak byl jaksi pozdní obětí holokaustu rovněž. A to je, to vyjadřuje Jelinek mistrnou právě prací s jazykem, kde do té intimní rodinné osobní perspektivy zapojuje nenápadně skrze tu jazykovou stylizaci právě tu historickou nadosobní a širší časovou perspektivu. Takže to jsem chtěla, pokud šlo o jejího otce, připomenout, že vlastně byl také teda obětí, byť přeživší původně holokaustu.
Říká teatroložka a překladatelka Zuzana Augustová. Děkuji. A myslím, že už nám vypršel čas na toto téma, i když, jak jste zmiňovali, mohli bychom se o něm bavit ještě další hodiny a hodiny. Já poděkuji mým dnešním hostům. Lucie Roznětínská, herečka ze hry Královna duchů.
Naschledanou.
Také dramaturgině Dagmar Radová.
Děkuji, naschledanou.
A režisér Ondřej Škrabal.
Naslyšenou.
Vedle paní Zuzany Augustové.
Naschledanou.
Děkuji mockrát, vy zajděte do A-studia Rubín na hru Královna duchů a možná ještě někdy v budoucnu se k Elfridě Jelinek vrátíme, třeba i s nějakou další hrou, kterou pro nás tady tvůrci připraví. Děkuji mockrát, příjemný poslech. Vám přeje Ondřej Bambas. My teďka dáme další hudební ukázku, to bude zpěvačka Saint Vincent a potom se můžete těšit na soutěž. Budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na projekci filmu Ztracené město Z.